nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عليم صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtar të vërtetë. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E sipas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, sesa ensarët e muhaxhirinët me sallahu dinë holësi për çdo send.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, theksoi se marrëdhëniet e zgjeruara midis Iranit dhe Venezuelës dhe rezistenca aktive kundër fuqive imperialiste do të çojnë patjetër në fitore. Në një mesazh drejtuar të martën presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro, presidenti iranian zoti Ibrahim Reisi tha se kishte besim se fitoria do të arrihet duke zgjeruar marrëdhënie dypalëshe dhe duke përdorur modelin e rezistencës aktive përballë kërkesave arrogante të fuqive imperialiste. Presidenti Reisi i uroi presidentit dhe popullit të Venezuelës për vjetorin e pavarësisë këtij vendi. Kjo ditë historike është një simbol i përpjekjeve të vendeve liridashse për të shfuqizuar dominimin kolonial, tha presidenti Reisi. Shefi ekzekutiv iranian shprehu shpresën se Teherani dhe Karakasi do të përmirësojnë mëtej marrëdhëniet miqësore dhe strategjike dhe do të zbatojnë marrëveshjet e arritura më parë midis tyre. Gjatë një vizite të presidentit të Venezuelës në Iran muajin e kaluar, Teherani dhe Karakasi nënshkruan një marrëveshje partneriteti 20 vjeçar që synon të forcoj bashkëpunimin në sektor të ndryshëm, veçanërisht në shkencë, teknologji, bujqësi, naftë dhe gaz, petrokimi, turizëm dhe kulturë. Ushtria pushtuese turke ka nisur një fushat të rënd bombardimit të fshatrave në provincën perëndimore siriane të Alepos. Ofensiva u zhvillua të martën kundër rreth 10 fshatrave në të gjithë provincën, njoftoi rrjeti televiziv Al-Mejadin i Libanit. Forca turke lëshuan të paktën 200 raketa dhe predha artillerie kundër zonave të synuara, shtoi ky burim informativ. Rrjeti identifikoi burimin e ofensivës si njësit e raketave dhe artilleris turke që janë të dislokuara në për bazat ilegale të Turqis në juk të qytetit Afrin, i cili ndodhet në ekstremin veri perëndimor të Siris. Ende nuk dihet nëse ofensiva e ushtrisë turke ka rezultuar në humbje njerëzore apo materiale. Sulmi erdhi më pak se një javë pasi ushtria turke kreu sulme të ngjashme artillerie dhe raketash në bazat e ushtrisë siriane në pjesën veriore të provincës Aleppo. Siria e konsideron praninë ushtarake turke në tokën e saj si të paligjshme, duke thënë se rezervon të drejtën për të mbrojtur sovranitetin e saj kundër forcave pushtuese. Të hënën parlamenti sirian denoncoi si agresion brutal planet e Turqisë për të krijuar një zonë të sigurt në Siri, duke thënë se këto plane ishin pjesë e përpjekjeve të Ankaras për të ndryshuar raportin demografik në këtë zonë. Ministri rus i mbrojtjes Sergej Shojgu ka kritikuar furnizimin e madh të pajisjeve ushtarake në Ukrainë nga Perëndimi, duke pretenduar se disa nga armët e dërguara për Kievin po përhapen në të gjithë rajonin e Azis Perëndimore dhe po përfundojnë në tregun e zi. Shojgu tha në komentet televizive të martën se Ukraina kishte marrë më shumë se 28.000 ton ngarkesë ushtarake që nga fillimi i ofensivës ushtarake ruse kundër saj, dhe disa nga armët perëndimore po shfaqeshin në Azin Perëndimore, por pa dhënë asnjë detaj për të mbështetur pretendimin e tij. Me shpresën e zgjatjes së konfliktit në Ukrainë, Perëndimi po vazhdon furnizimet me armë në shkallë të gjerë për regjimin e Kievit, tha ministri rus i mbrojtjes. Sipas informacionit që disponojmë, disa nga armët e huaja të furnizuara nga Perëndimi në Ukrainë po përhapen në të gjithë rajonin e lindjes së mesme dhe po ashtu po përfundojnë në tregun e zi. Ministri i mbrojtjes i Rusisë theksoi të martën se ofensiva ruse në Ukrainë do të vazhdoj derisa detyrat e vendosura nga komandanti i përgjithshëm suprem të jenë përfunduar. Të hënën presidenti rus Vladimir Putin përgëzoi forcat ruse për çlirimin e Luhanskut dhe tha se trupat e përfshira në këtë operacion duhet të pushonin, por njësitë e tjera ushtarake duhet të vazhdojnë të luftojnë. 30 vendet antare të NATO-s nisën procesin e ratifikimit për antarësimin e Suedisë dhe Finlandës të martën më peskorrik, njoftoi sekretari i përgjithshëm i Aleancës Ushtarake Perëndimore, Jens Stoltenberg. Veprimet për antarësimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO u zhvilluan në një situatë ku këto dy vende gjatë dekadave të fundit kishin adoptuar tradicionalisht një politikë neutraliteti, por pas konfliktit midis Rusisë dhe Ukrainës, Stockholmi dhe Helsinki dëshiruan të antarësohen në NATO dhe të braktisin politikën e neutralitetit. Ruajtja e zonave të pushtuara, mohimi i daljes Ukrainës në brigjet e detit të zi dhe vendosja e një lidhje toksore midis territorit rus dhe gadishullit të Krimes mund të jetë një fitore vendimtare për ushtrinë ruse. pas kapjes së plot të provincës së Luhanskut nga ushtria ruse, e cila u arrit me fitoren e saj në betejën e qyteteve Severodonetsk dhe Lisichansk. Objektivi tjetër i ushtrisë ruse tashmë është pothuajse i qartë, kontrolli total i provincës Donetsk. Ushtria ruse humbi shumë kohë duke pushtuar zonat e fundit të provincës Luhansk dhe pësoi humbje të mëdha materiale. Megjithatë, Moska ende ka përparësinë dhe fuqinë shumë fisht të zjarrit në krahasim me ushtrinë ukrainase dhe rrafshnaltat e mbetura në rrugën drejt qyteteve të rëndësishme të provincës Donetsk si Slovjansk dhe Kramatorsk nuk kanë gjasa të jenë në gjendje të pengojnë avancimin e mëtejshëm të ushtrisë ruse. Kjo duket si një fitore vendimtare për ushtrinë ruse, me kusht që Rusia të mund të smraps kundër sulmet e ardhshme të ushtrisë ukrainase, e cila do të pajisjet gjithnjë më shumë me pajisje moderne ushtarake nga vendet perëndimore. Mëngjesin e kësaj të martë, ushtria ruse sulmoi me 11 raketa kruiz pozicionet e forcave ukrainase në qytetin Mykolaiv, qytetin Pokrovsk në provincën e Donetskut dhe qytetin Shotska në veri të provincës Sami. Sipas ushtrisë ukrainase, 7 raketa u hodhën drejt rajonit Pokrovsk dhe sistemet e mbrojtjes ajrore ukrainase arritën të shkatërrojnë 6 prej tyre. Sipas zëdhënësit të komandës së përbashkët të forcave të armatosura të Ukrainës, forcat detare të ushtrisë ukrainase hynë në ishullin e gjarprimve dhe ngritën atje flamurin e Ukrainës. Ky ishull luan një rol të rëndësishëm në transportin detar të Ukrainës në detin e zi, prandaj Rusia pritet të monitoroj veprimet e Ukrainës në këtë ishull dhe në urat veriore të detit të zi dhe të nis një sulm ajror. Lufta prej më shumë se 5 muajsh në Ukrainë ka shkaktuar dëmet të pallogaritshme duke e kthyer vendin në gërmada. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se Suedia kishte premtuar të ekstradonte 73 terrorist dhe kishte dërguar tashmë 3 ose 4 prej tyre. E përditshmia turke proqeveritare Hurriyet publikoi një listë me 45 persona duke përfshirë 33 të kërkuar nga Suedia dhe 12 nga Finlanda. Turqia është veçanërisht e prirur në kërkesën për dorëzimin e individëve që i konsideron të lidhur me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, të konsideruar si një grup terrorist nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania. Ankaraja është gjithashtu pas ndjekësve të klerikut turk në mërgim Fethullah Gülen. Gülenistët fajsohen nga Turqia për një grusht shtetit të dështuar kundër presidentit Erdogan në vitin 2016. Suedia dhe Finlanda aplikuan për të bashkuar me aleancën perëndimore NATO pasi Rusia nisi luftën e saj në Ukrainë. Turqia ishte e vetmja nga 30 vendet antare të NATO-s që bllokoi aplikimin e tyre derisa të dy shtetet nordike ranë dakord për një sër kërkesash duke përfshirë dorëzimin e individëve me lidhje të dyshuara me terrorizmin. Parlamentet në të 30 vendet e NATO-s duhet të ratifikojnë Suedinë dhe Finlandën si antar dhe kjo përfshin edhe ligjvënësi turq. Nëse kërkesat e Turqisë refuzohen, ajo mund të tërheqë mbështetjen e saj për pranimin e vendeve nordike në NATO. Sidoqoftë, kornizat ligjore në Suedi dhe Finland e bëjnë shumë të vështirë për Turqinë të ekstradojë llojin e njerëzve që dëshiron. problemet energjetike të Evropës u përshkallëzuan të martën pasi punëtorët norvegjez të naftës dhe gazit hynë në grevë duke mbyllur tre fusha në detin e Veriut dhe duke shkaktuar një rritje të menjëhershme të çmimeve të gazit natyror. Kompania shtetërore norvegjeze e energjisë Equinor tha se kishte mbyllur fushat pasi disa nga punonjësit e saj dorën në grevë pas një mosmarrveshje mbi pagat. Të tre fushat prodhojnë ekuivalentin e rreth 89.000 fuqi naftë në ditë, më shumë se 30% e së cilës është gaz natyror, tha kompania Equinor në një deklaratë. Norvegjia ishte burimi i dytë më i madh i gazit natyror në Evropë vitin e kaluar pas Rusisë, sipas të dhënave të Eurostat, dhe greva vjen në një moment kritik për Evropën. Çdo rënje e vazhdueshme e prodhimit të Norvegjisë mund të jap një goditje të madhe për pjekjeve për të rimbushur rezervat e gazit përpara stinës së dimrit, si dhe të rrisë rrezikun e një mungese të energjisë. Të mërkurën punëtorët norvegjez do të zhvillojnë sërish grevë, gjë që do të rezultojë në mbylljen e tre fushave të tjera, tha kompania Equinor. Këto fusha prodhojnë ekuivalentin e rreth 330.000 fuqi naftë në ditë, nga të cilat pothuajse 80% është gaz natyror. Një tjetër grev është planifikuar për të shtunën, e cila si pas logaritjeve të Reuters mund të mbyllë rreth 1/4 në prodhimit të gazit të Norvegjis dhe 15% të prodhimit të saj të naftës. Krizës së çmimeve nuk i ka shpëtuar as motori i ekonomisë europiane Gjermania. Inflacioni i lartë ka detyruar kancelarin gjerman Olaf Scholz ta pranoj se rritja e çmimeve po shqetëson shumë qytetarë në vend dhe u kërkoj atyre të përkrahin dhe mbështesin njëri tjetrin. Si pas të dhënave më të fundit, çmimet në qershor u rritën me 7.6% krahasuar me një vit më parë, dhe kancelari gjerman Scholz premtoi organizimin e një takimi ekspertësh për të trajtuar krizën e rritjes së madhe të kostove të jetesës. Ekonomistë dhe politikanë kanë hedhur ditët e fundit disa ide për të lehtësuar barrën e kostove mbi qytetarët. Ministri gjerman i punës Hubertus Heil doli me propozimin që të paguhet një shtesë vjetore për beqarët, të cilët fitojnë më pak se 4.000 euro në muaj, dhe për të martuarit që fitojnë më pak se 8.000 euro së bashku. Por ekspertët e Institutit Gjerman për kërkime ekonomike argumentojnë se një masë e tillë ofron vetëm lehtësim të përkohshëm dhe jo zgjidhje të problemit. Politikanja social-demokrate Saskia Esken kërkoi rritjen e ndihmave dhe mbështetjes sociale në përshtatje me rritjen e inflacionit dhe një ngritje të ndjeshme e të përhershme të pagave, veçanërisht të pagave të ulta. Ekspertja ekonomike e partisë CDU, Julia Klöckner, nga ana tjetër bëri thirrje për uljen e përhershme të taksave, ndër të tjera edhe të taksave mbi energjinë. Kryeministri i Britanisë Boris Johnson tashmë po ja kthejnë shpinën edhe disa prej antarëve të kabinetit të tij qeveritar. Dy prej ministrave të qeverisë, kryeministrit britanik Boris Johnson, kanë dhënë dorëheqje ditën e sotme dhe këtë e kanë bërë publike përmes rrjeteve sociale. Sekretari britanik i shëndetësisë Said Javid sapo ka dhënë dorëheqjen nga posti i tij, duke thënë se ka humbur besimin tek kryeministri britanik Boris Johnson raportoi e përditshmja britanike The Guardian. Gjithashtu edhe Rishi Sunak ka dhënë dorëheqje nga posti i kancelarit të thesarit britanik, duke thënë se qeveria britanike duhet të drejtohet siç duhet, me kompetencë dhe seriozisht. Në këtë mënyrë, kryeministri britanik Boris Johnson është në një pozicion shumë të pasigurt pas dorëheqjes së dy premierministrave kryesor të qeverisë kryesuar prej tij. Nga ana e tij, kryetari i Partisë Laboriste Sir Keir Starmer u ka thënë gazetarve se ministrat e qeverisë britanike duhet të veprojnë sipas interesave kombëtare, duke e larguar nga detyra kryeministrin Boris Johnson. Ndërkohë, disa prej ministrave kanë konfirmuar se do të qëndrojnë si pjesë e kabinetit qeveritar të udhëhequr nga kryeministri 58-vjeçar Boris Johnson. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Në emisionin e sotëm të nderuar dëgjues, do të vazhdojmë të flasim në lidhje me mrekullitë e profetëve. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Mrekullitë të dërguarve të Zotit kanë ndodhur në bazë të vullnetit të Zotit të plotfuqishëm, nga ai i cili krijoi universin dhe për të dërguarit e tij ndërtoi sistemet e udhëheqjes publike. Ashtu siç thamë edhe në emisionin e kaluar, mrekullitë e profetëve nuk janë gjëra që mund të mësohen. Profetët, për prezantimin e mrekullive, nuk shohin mësuesit dhe profesorët. Për këtë arsye, punët e mrekullueshme që të dërguarit e Zotit i bëjnë përmes mrekullive, askush, madje duke përdorur ushtrimet më të vështira, llogaritë dhe teknologjinë më të mirë, nuk mund t'i bëj ato. Mrekullit janë punë që bëhen në mënyrë të jashtëzakonshme. Njerëzit, duke parë mrekullit, shohin se njeriu nuk mund t'i bëj ato. Mrekullia po ashtu dëshmon për lidhjen e profetëve me krijuesin e gjithësisë. Në programin e kësaj jave do të flasim në lidhje me mrekullit. Një nga mënyrat që vërteton profetësinë e profetëve është mrekullia. Mrekullia ka të bëjë me diçka jashtë kufijve të normales dhe arsyeja e njerëzit është e pamundur ta perceptojë atë. Për shembull, nuk mund të bëhet një mrekulli në një moment apo vend, sado që ajri të jetë i kthjellët ose i errët. 2 plus 2 nuk është e barabartë me 5, sepse një gjë e tillë është e kapshme dhe arsyeshme për mendjen e njerëzit, ndërsa mrekullia karakterizohet nga jashtëzakonshmja, e pamundura dhe nuk mund të jetë arsyeshme, sepse Zoti e ka fuqinë të bëjë të pamundurën, edhe pse ajo nuk do të ishte racionale për mendjen e njerëzit. Mrekullia nuk shkel ligjin e kauzalitetit dhe nuk prish traditën e krijimit. Zoti madhërisëm është i vetëdijshëm se këtë botë e ka krijuar sipas shkakut dhe pasojës, dhe në bazë të këtyre shenjave ai është në gjendje të përmbush një seri shkaqesh që janë misterioze për ne, dhe kjo është arsye pse shkenca dhe dituria njerëzore nuk mund t'i shpjegojnë dhe interpretojnë ato. Për shkak të kufizimeve të njerëzit në perceptim, ekzistojnë disa faktorë dhe shkaqe që përfshihen në mrekulli që nuk mund t'i kuptojnë në të njëjtën kohë, dhe me këtë rast mund të ndodhë ndonjë supozim. Ne, gjatë gjithë jetës sonë, jemi mësuar me gjëra sipas procedurave konvencionale. Për shembull, e kemi ditur se i vogli gjarprit pas lindjes, gjatë procesit të rritjes dhe me kalimin e kohës, shndërohet në gjarpër të madh, ose uji del nga nën toka dhe ecë nëpër moçale dhe lumenj, apo sëmundjet shërohen duke përdorur barnat e rekomanduara nga mjeku. Por asnjëherë në rrugë normale, madje edhe duke përdorur teknologjitë më moderne, nuk kemi parë se si një shkop për një moment të arrisë gjarprin dhe ta bëjë të madh, ose nuk kemi parë shkopin të hap tokën dhe të dalë ujë, ose duke prekur një njeri të sëmur, ai të shërohet me njëherë. Ndërsa të gjitha këto mrekulli që i përmendëm kanë ndodhur në këtë botë nga profetët Musaj alayhi selam dhe nga Isaj alayhi selam. Sigurisht këto janë mistere të panjohura për njeriu. Por në qoftë se shkaku i këtij fenomeni është i qartë, nuk përbën mrekulli, por këtu është bërë ndryshe nga rrjedha normale e veprimit. Për të sqaruar më mirë situatën, për shembull, njohja e hapësirës dhe shkuarja e njerëzit në hën sipas arsyes është e mundur dhe nuk mund të mos arsyetohet. Me këtë rast, njeriu pas shumë shekuish ka arritur të realizojë ambicien për të shkuar në hën. E gjithë kjo ka ndodhur për shkak të përparimit të teknologjisë dhe përpjekjeve të fizikantëve dhe inxhinierëve të specializuar në çështjet e hapësirës. A mund të quhet kjo mrekulli? A mund të supozojmë se njeriu pa përpjekje në fushën e shkencës do të mund të arrinte të shkonte në hapësirë? Në qoftë se po, atëherë mund të themi se është një mrekulli. Njeriu ka zbuluar shumë shkaqe në botë, por edhe përkundër zbulimeve të shumta shkencore, prap ekziston një kufizim i arsyes dhe interpretimi i shumë fenomeneve mbetet i hapur. Për këtë arsye, mbështetja nuk duhet të jetë kufizuar në informata dhe njohuri dhe nuk duhet të mohohen disa gjëra për të cilat ata nuk janë të vetëdijshëm. Nga ana tjetër, shkaqet dhe faktorët që ndikojnë në shumë gjarje nuk janë të kufizuara vetëm në ato të cilat ne i njohim. Në fakt, ne nuk mundemi të kufizojmë mendimet tona mbi kufin të gjërave mbinatyrore, sepse ka disa gjëra të panjohura, të cilat arsyeja dhe logjika e njeriut nuk mund t'i pranoj. Sot, shumë shkencëtarë pranojnë se ekzistojnë shumë gjarje të cilat nuk mund të shpjegohen nga shkaqet natyrore. Për shkak se në thelb, mohimi i ngjarjeve të jashtëzakonshme nuk mund të bëhet vetëm se shkenca apo logjika e njeriut nuk i ka bërë ato, por për një arsye tjetër që e ka bërë të qartë për njerëzimin se profetët janë të zgjedhurit e Zotit, është mënyra jetesës së tyre. Njerëzit të cilët në periudha të ndryshme kanë arritur gradën e profecisë janë shquar për mirësi, ndershmëri, integritet dhe dashamirësi, bazuar në prova të pakundërshtueshme historike. Këta njerëz të mëdhenj ishin të sinqertë, të besueshëm, të ndershëm dhe të afërt me të tjerët. Atyre me kohë u vinte shpallja për ta prezantuar para njerëzve se janë të dërguar të Zotit. Ata ishin shumë të qartë në atë çfarë thoshin dhe me fjalët e tyre të buta drejtonin njerëzit drejt lumturisë dhe progresit. Zoti plotfuqishëm në ajetet 1-4 të surës Nejm në lidhje me këtë ka thënë: "Pasha yllin kur bie, shoku juaj nuk ka humbur e as nuk ka devijuar, dhe ai nuk flet nga dëshira. Ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." Të nderuar miq, me një paraqitje të shkurtër të historisë së profetëve, mund të themi se shpallja profetike atyre u ka ardhur nga Zoti plotfuqishëm, i cili është më i dijshëm dhe më i urtë nga çdo gjë. Me ndihmën e Zotit, edhe në emisionin e radhës do të vazhdojmë të flasim në lidhje me këtë temë. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas iraniane në shoqërinë e këtij vendi dhe kontributin e tyre në jetë. lutemi të qëndroni me ne.
Femrat iraniane.
Situata e femrave në çdo shoqëri nuk është çështje politike që mund të rritet ose zvoglohet nga legjislacioni, por është kryesisht shoqërore. Në të njëjtën kohë, situata e femrave ka një marrëdhënie të drejtë për drejtë me përbërësit kryesor, ekonomik, kulturor dhe ato politik. Në Iran, përkundër të gjitha krizave të rënda dhe ndonjëherë shumë të rënda ekonomike dhe kulturore që ekzistojnë në infrastrukturën sociale, procesi i zhvillimit social, politik dhe kulturor është duke u zhvilluar. Shoqëria iraniane si një shoqëri që është shumë afër standardeve moderne, po përjeton një përvojë interesante. Në këtë mënyrë, krizat dhe vështirësit pas revolucionit kanë pasur një efekt në rritje nga një ran, ndërsa tani niveli arsimimit të femrave është përmirësuar dhe niveli komunikimit të tyre është rritur, dhe këto të dy kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në vetbesimin e femrave dhe tendencat e tyre politike dhe shoqërore. Sigurisht, prania dhe pjesëmarrja e gjerë e femrave në arenat sociale dhe politike mund të konsiderohen si shenja të shëndetit të demokracisë dhe ato përfaqësojnë pjekurinë intelektuale dhe rritjen e vedijes shoqërore në çdo shoqëri. Më shumë se 40 vjet pas revolucionit islamik, mund të thuhet se në botën e sotme shumë femra kanë grabitur e përsin nga burrat dhe duke marrë pjesë në arenat politike dhe sociale, diplomaci, parlament dhe legjislacion. Praktikisht e kanë bindur shoqërinë se në politikë ato janë të fuqizuara dhe e kanë prezantuar veten e tyre në shoqëri si një shtyllë e zhvillimit politik. Marzieh Afham, një diplomate iraniane, është një nga këto femra. Ajo lindi në janar të vitit 1962 në Teheran. Zonja Afham ka një diplom master në studimet rajonale nga Universiteti Islamik dhe një diplom bachelor në anglisht nga Universiteti Alome Tabatabai në Teheran. Zonja Marzieh Afham u bë zëdhënës e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në 31 shtator 2013, gjatë drejtimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme nga Mohammad Javad Zarif. Ajo është e para femër e Republikës Islamike të Iranit, e cila ishte ambasadore i Iranit në Malajzi nga viti 2015 deri në vitin 2019. Zonja Afham ishte gjithashtu zëdhënësja e parë femër për Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit. Profesionalisht, nuk ka shumë rëndësi nëse zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme është një burr apo një grua, shprehur ajo. As mjedisi ynë i punës nuk ka ndryshuar, as konsideratat e disa gazetarve, si unë, si grua, nuk janë paksuar dhe nuk ka ndonjë karakteristikë seksuale në lidhje me punën profesionale që bëj. Por përsa i përket reagimeve në të gjitha fushat, spektret dhe opinioni publik reagojnë ndaj kësaj çështje dhe jashtë Iranit gjithashtu kishte reagime. Ishte interesante për vendet perëndimore që në Republikën Islamike të Iranit, ky post që ka një audiencë të madhe në pjesë të ndryshme të botës, i është propozuar një zonje. Nga ana tjetër, ajo hoqi propagandën dhe thashë themet se ka kufizime për femrat në disa punë në Iran dhe tregoi se nëse dikush mund ta bëjë atë që unë kam qenë në gjendje ta bëj deri më tani, Republika Islamike e Iranit, pavarësisht nga gjinia, ka ofruar mundësi për femrat. Zonja Marzieh Afham ka qenë gjithashtu zëvendës drejtoresh e informacionit dhe publikimeve, drejtoresh e përgjithshme informacionit dhe shtypit dhe drejtoresh e përgjithshme e diplomacisë publike në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Pozicionet të tjera si shefi medjave masive, këshilltari ministri të jashtëm, ministri i lartë në teren, zëvendës dhe shefi qendrës për diplomaci publike dhe media, e kam prezantuar atë në komunitet si një femër të suksesshme në të gjitha çështjet. Zonja Marzia Afham tregoi se femrat iraniane kanë qenë në gjendje të përfitojnë nga karakteristikat e botës aktuale, e cila është në një komunikim të gjerë dhe të ketë sukses në pasqyrimin e lajmeve, mendimeve dhe veprimeve të tyre në botë. Ajo beson se vetëdia për kushtet, besimet dhe përvojat e femrave në të gjithë botën, për parimin në fushat shkencore, kërkimore dhe intelektuale në përputhje me botën aktuale dhe përpjekja për të paraqitur një imazh të përshtatshëm të një femre iraniane, mjaft të arsimuar, të zhytur në mendime dhe moderne, janë një grup i karakteristikave të femrave iraniane përgjatë revolucionit islamik.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Atmosfera e diplomacisë i dha asaj mundësin për të mbajtur njëkohësisht përgjegjësinë kritike të zëdhënësit dhe drejtimit të zyrës së diplomacisë publike dhe për të treguar se ajo ishte e aftë. Vështirësia kryesore në këtë ishte të merreshe me median dhe gazetarët, dhe zonja Afham, e cila ka qenë e përfshirë në lajme dhe në marrëdhënie mediatike për 3 dekada në Departamentin e Shtetit, e dinte mirë këtë. Në fillim të punës ajo e përshkroi këtë pozicion si të notosh në një det të trazuar. Zonja Marzia Afham e dinte shumë mirë që të jesh femër do të dyfishonte ngarkesën e punës për të, sepse suksesi ose dështimi i saj i atribuohet komunitetit të grave përveç vetës së saj, dhe kjo i vë i thtarët dhe kundërshtarët e zhvillimit të aktiviteteve të grave në një lup në mënyrë që ato vazhdimisht ta vlerësojnë atë. Zonja Marzia Afham bëri më të mirën që ajo mund të bënte. Sipas kreut të qendrës ndërkombëtare të arsimit dhe kërkimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme, zoti Ayatollah Elozma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, e mirëpriti ngrohtësisht dhe shprehu kënaqësinë e tij që një grua me hijab të plot kishte hyrë në qarqe diplomatike të vendit. Zonja Marzia Afham u martua me një koleg në Ministrinë e Jashtme. Kur e pyetën nëse ka qenë në gjendje të ndërthurë punën dhe jetën apo jo, ajo u shpreh: "Bashkëshorti im duhet ta thotë këtë. Sigurisht bashkëshorti im dhe unë punojmë në Departamentin e Shtetit dhe kjo ka qenë një nga fatet e mira të mia", e shprehur ajo. Ai mund t'i kuptoj shumë mirë kushtet tona të jetesës. Ndonjëherë kur flasim me njëri tjetrin, ai me shaka më thotë se fole përsërisin në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Sidoqoftë, unë përpiqem të bëj familjen time një përparësi. Sot, femra iraniane në Iran është në qenie krenare dhe i nderuar. Sipas këndvështrimit të zonjës Afham, kjo zonjë dashur iraniane duhet të jetë në ballë të gjitha fushave shpirtërore, familjare, politike, shoqërore, kulturore dhe shkencore, duke u rikuperuar dhe reflektuar mbi identitetin e saj islamik. Ajo thotë: "Duke marrë parasysh aftësinë që ekzistojnë në mesin e femrave aktive në fusha të ndryshme dhe në kushtet e udhëheqjes së Iranit, pritet që ne të shohim prani më aktive të femrës dhe perspektiva e saj është e qartë. Ka kushte dhe femra iraniane, të cilat mund të prezantojnë imazhin e vendit me një aspekt tjetër. Sidoqoftë, duke marrë parasysh planet e mëdha të vendit dhe nevojën për punë dhe motivin, femrat mund të sigurojnë kushte që brezi tjetër të përfitojë nga rezultatet e përvojave të kaluara dhe të jetë krenaria e shoqërisë islamike." Nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadith i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Kur'ani i shenjtë është një libër ndërtues i njerëzit, i cili është shpallur për udhëzimin e njerëzve, për sigurimin e lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe për t'i bërë thirrje njerëzve që ta adhurojnë Zotin dhe t'i nënshtrojnë si robër vetëm Zotit. Madhëria e këtij libri qiellor është jashtë perceptimit të kufizuar të njerëzit. Prandaj, për t'i njohur dimensionet e ndryshme të madhërisë dhe virtyteve të larta të Kur'anit të shenjtë, nuk ka rrugë tjetër përveç se njeriu të referohet pranë mbarësve të diturisë hyjnore dhe pranë atyre që e njohin sekretin e këtij libri të madhëruar, të cilët janë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe Ehli Beiti alaihi salam. Pastaj, në njën e mësimeve të tyre, të perceptojnë madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Në një transmetim nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thuhet, Kur'ani është një sofër nga ana e Zotit, prandaj, derisa të mundeni, përfitoni nga kjo sofër e kostis. Kur'ani është një dritë ndriçuese dhe një shërim i dobishëm, prandaj mësojeni atë sepse, duke mësuar atë, Zoti i madhëruar u jep juve nder dhe fisnikëri. Imam Aliu alaihi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje, thotë, Leximi i Kur'anit të shenjtë bëhet shkak për shtimin dhe lulëzimin e besimit. Miq të nderuar, në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala Kur'ani i shenjtë është libri i udhëzimit hyjnor dhe mrekullia e pavdekshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fjala Kur'an do të thotë me lexuar, lexim. Prandaj, për të kuptuar përmbajtjen e këtij libri hyjnor, hapi i parë është leximi i këtij libri në mënyrë që të arrim të kuptojmë konceptet dhe të zbatojmë urdhrat e tij në jetën praktike dhe të arrim deri tek udhëzimi hyjnor. Pikërisht për këtë arsye, leximi i librit të Zotit është theksuar në masë shumë të madhe në ajetet e Kur'anit famëlart dhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të Ehli Beitit alaihi salam për të arritur deri tek lumturia e kësaj bote dhe botës tjetër. Kur'ani i shenjtë në ajetin e fundit të sures Muzmel thotë: "Lexojeni Kur'anin aq sa mundeni." Në një hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Njerëzit, adhuruesit më të mëdhenjtë të Zotit, janë ata të cilët lexojnë sa më shumë Kur'anin e shenjtë. Dhe në një hadith të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhi salam, thuhet: "Është e mirë që njeriu besimtar të mos vdesë ndryshe përveç se të ketë mësuar Kur'anin e shenjtë ose të vdesë duke mësuar Kur'anin e shenjtë." Kur njeriu qëndron pranë një personaliteti të madh, ai paraqitet dhe qëndron me edukat dhe me pamje si përfaqësore të rregulluar dhe të pastër. Leximi i Kur'anit famëlart gjithashtu është një lloj hyrje në hapësirën pranë Kur'anit të shenjtë dhe autorit të fjalëve të tij, që do të thotë pranë Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se leximi i Kur'anit famëlart në realitet është sikurse njeriu të flasë me Zotin e madhëruar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në një hadith ka thënë se çdo njeri që dëshiron të flasë me Zotin e madhëruar, le të lexoj Kur'anin e shenjtë. Nga ana tjetër, lexuesi i Kur'anit e shikon veten si bashkëbiseduesi i Kur'anit dhe në kohën kur Zoti flet me ne, duhet i marrim të gjitha masat përgatitore, duhet i krijojmë kushtet e duhura dhe të respektojmë principet e edukatës së të qëndruarit pranë Zotit të madhëruar në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë dhe të futemi në mirësinë, dashurinë dhe mëshirën e Zotit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala
Duke marë parasysh faktin se Kurani i shenjtë është fjalë e Zotit, duhet pasur parasysh dhe vëmendja se leximi i këtij libri qiellor ka shumë dallim nga leximi i librave të tjerë, kështu që është e nevojshme se lexuesi i Kuranit të shenjtë të respektojë rregullat e duhura të edukatës. Një prej këtyre rregullave të edukatës është pastërtia dhe pastrimi. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar në ajetin 79 të surës Vakia në Kur'anin e Shenjtë thot: "Përveç atyre që janë të pastër, të tjerët të mos e prekin këtë Kur'anin." Prandaj, në bazë të kësaj, çdo herë kur njeriu dëshiron të prek Kur'anin e Shenjtë, e ka për obligim që të marrë abdest dhe në përgjithësi konsiderohet vepre preferuar që njeriu të jetë i pastër dhe të marrë abdest kur dëshiron të lexojë Kur'anin e Shenjtë. Respektimi i pastrimit të gojës është një tjetër porosi që duhet të kryhet para se njeriu të fillojë leximin e Kur'anit të Shenjtë. Transmetohet se një prej karakteristikave të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte që ai gjatë kryerjes së adhurimeve dhe sidomos gjatë recitimit të Kur'anit të Shenjtë dhe kryerjes së namazit të natës, pastronte me misvak dhëmbët dhe këtë veprim u rekomandonte edhe besimtarve musliman. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë rast ka thënë: "Pastrojini rrugën e Kur'anit." E pyetën atë: "O i dërguari i Zotit, çfarë është rruga e Kur'anit?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "Gojët tuaja." E pyetën: "Me çfarë ti pastrojmë gojët tona?" Ai u përgjigj: "Duke pastruar dhëmbët me misvak." Për kryerjen e çdo pune nevojitet përgatitje dhe gatishmëri. Kështu që edhe për të hyrë në atmosferën e Kur'anit, është mirë që njeriu të përgatitet dhe kjo përgatitje bëhet me anë të lutjeve. Në lidhje me fillimin e leximit të Kur'anit të Shenjtë, janë preferuar të lexohen dua dhe lutje të ndryshme nga ana e imamëve Ma'sum alayhi salam, ndërsa ne në këtë edicion do të transmetojmë lutjen e transmetuar nga Imam Ja'far Sadiku alayhi salam, i cili ka thënë: "O Zot, dëshmoj se ky Kur'an është po ai libri që është pallur nga ti tek i dërguari yt Muhammed bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dhe është fjala jote e cila është shqiptuar nëpërmjet gjuhës së të dërguarit tënd. O Zot, të lutem ty, bëje shikimin tim në Kur'an të jetë adhurim, bëje leximin tim të jetë përmendje dhe kujtim, bëje të menduarin tim në ajetet e Kur'anit që të jetë mësim për mua dhe më bëj mua prej atyre që duke lexuar porositë tua në Kur'an, të marr këshilla dhe të largohem nga mëkatet. O Zot, më bëj mua të mësoj urdhëresat e fesë tënde dhe të mendoj dhe reflektoj në ajetet e Kur'anit dhe në dispozitat e fesë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Zoti i madhëruar në ajetin 98 të surës Nahl në Kur'anin e Shenjtë thot: "Kur të lexoni Kur'anin, kërkoni strehim tek Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar." Pra kërkimi i strehimit nga Zoti nga e keqja e djallit është një prej urdhrave të vetë Zotit për lexuesit e Kur'anit të Shenjtë dhe vetë profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam para leximit të Kur'anit e përsëriste fjalin: "Eudhu billahi minash shaitanir rajim." Kërkoi strehim te Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Natyrisht se ky strehim tek Zoti duhet të jetë mënyrë e vërtet, në mënyrë që të ketë efekt dhe Zoti i madhëruar të na strehojë ne dhe me anë të Kur'anit të na korrigjojë ne. Kur'ani i Shenjtë e urdhëron profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë: "O i dërguar, lexo në emër të Zotit tënd." Sure Alak ajeti 1. Të gjitha suret e Kur'anit të shenjtë me përjashtim të surës Tobe fillojnë me fjalin në emër të Zotit të mëshirëshëm, mëshirë plotit. Në të vërtet, shpreja Bismillah në emër të Zotit është moto e shenjtë e besimtarme musliman e cila shqiptohet në fillim të çdo veprimi ose fjale në mënyrë që në emrin e Zotit ai veprim të marrë vulën dhe simbolin hynor. Një çështje tjetër e rëndësishme në leximin e Kur'anit të shenjtë është që është porositur se Kur'ani duhet të lexohet nga shkrimi i tij. Një prej shokëve të Imam Xhafar Sadikut alayhi salam, emrin Ishak bin Ammar, e pyeti atë: "O Imam, unë e kam mësuar Kur'anin e shenjtë përmendësh, a është më mirë ta recitoj atë përmendësh apo ta lexoj atë me shkrim të shkruar?" Imam Xhafar Sadiku alayhi salam u përgjigj: "Lexojeni atë duke lexuar fjalët e shkruara në mushaf, sepse është më mirë. A nuk e di se edhe të shikosh mbi fjalët e shkruara të Kur'anit është adhurim?"
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.